the Voice of America. ዓለም ለኸ መዓልቲ ኤድስ ሕሳስ ሓደ ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ይውዕል ኣሎ። ኣብ ቅርባ መዓልታ ዝወፀ ሓድሽ ሪፖርት ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝለዓለ ቁፅሪ ተጠቀምቲ መድሃኒት ምብዝሑን ብሰንኪ እዚ ድማ ብኤች ኣይ ቪን ምስኡ ብዝተሓሓዝ ሕማማት ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ምጉዳሉ ይግለጽ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸትልና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርበ እያ።
ብመሰረት ሓበሬታ ዝሓድሽ ሪፖርት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቁፅሪ ብኤድስን ምስኡ ብዝተሓሓዙ ሕማማት ዝሞቱ ሰባት 1 ሚልዮን ምዃኑ፣ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዕፅፊ ከም ዝነበረ ይሕበር። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኤድስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘለዉ 18.2 ሚልዮን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ሰባት ዝበዝሑ ኣንቲሬትሮቫይራል መድሃኒት ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ይገልጽ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ዓለም ኣብ 2020 ዓ.ም ን30 ሚልዮን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብሩ ሰባት መድሃኒት ክረኽቡ ብዝብል ዘቐመጡ ዕላማ ኣብ ምብፃሕ ጽቡቕ ይስግም ምሕላዊ ይሕብር። ዳይሬክተር ክፍሊ ሓበሬታን ገምጋብን ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ኤድስ ፒተር ጌስ እቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ከም ዝከኣል፣ እዚ ከዓ ትግቡዕ ሕክምናን ክንክንን ንምብፃሕ ኣድላይ ወፍርን ተተኻይዱ ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም።
ከምቲ
ተገሚቱ ዘሎ ነቲ ብ2020 ዓ.ም ክብፃሕ ተወጢኑ ዘሎ እቲ ዘድሊ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እንተ ተረኺቡን እቲ ዝተወጠነ ዕላማ እንተ ተተግቢሩን ንሕማም ኤድስ ኣብ 2030 ዓ.ም ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና። እቲ ዘድሊ ዘሎ ገንዘብ እንተ ዘይተረኺቡ ግን ነዚ ንምብፃሕ ዘይከኣል እዩ ዝኸውን።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ትካል ኣብ ሓደ ዓመት ኣስታት 19 ቢልዮን ዶላር ኣብ ሕማም ኤድስ ወፃኢ ይገብር። ኣብ 2030 ዓ.ም ነቲ ሕማም ንምቁፅፃር ዝተወጠነ ዕላማ ንምብፃሕ ድማ ኣብ ዝቕፅላ 7 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣስታት 26 ቢልዮን ዶላር የድሊ ክብል እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እቲ ሕማም ብብዝሒ ዝተረኣየለን ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪካ ምዃንንን ብፍላይ ድማ ኣብዘን ሃገራት ዝርከባ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ በቲ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ፒተር ጌትስ ይሕብሩ።
Evidence presented in the report that shows that young women between the ages of 15 and 19 represent a very large majority of
the መሰረታዊ ሪፖርት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክልል ዕድሜ 15 ክሳብ 19 ዘለዋ ብብዝሒ ሓደሽቲ ሕሙማት ዝረኣየሉ ምዃኑ፣ ካብዚ ድማ እቲ 90% ኣብ ደቡባዊ ክፍልታት ኣፍሪካ ዝርከባ ምዃኑ ብመርትዖ ተደጊፉ ኣብቲ ሪፖርት ቀሪቡሎ።
ንሶም ብተወሳኺ እዘን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሕማም ኣብ ደመን ምህላው ከም ዘይፈልጣ፣ ሕክምና ከም ዘይረኽባን እቲ ሕማም ክዝርግሓ ድማ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎን ይሕብሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ተሓድሽ ዝወፀ ሪፖርት ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት 37 ሚልዮን ሰባት ምስ ኤች ኣይቪ ይነብሩ። ኣብ ዓመተ 2015 ጥራይ ኣስታት 2.1 ሚልዮን ሰባት ሓደሽቲ ተሸከምቲ እቲ ቫይረስ ኣለዉ። እቲ ሪፖርት ብተወሳኺ ካብ 2010 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ቁፅሪ ሓደሽቲ በቲ ሕማም ዝልከፉ ሰባት ከም ዘይጎደለ፣ እንተኾነ ግን ቁፅሪ በቲ ሕማም ዝልከፉ ህፃናት ብ50 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ይሕብር።